Akşamınız xeyir. 101.7 FM'de Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Moskvada insan haqları fəalları və jurnalistlər Anna Politkovskayanın ölümündən biri keçməsi münasibətilə yürüyüş keçiriblər. Beynəlxalq etirazlara və sanksiyalara baxmayaraq Birma hökuməti daha 78 nəfəri həbs edib. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin başçısı ABŞ hökumətinə erməni genosidi ilə bağlı məktub ünvanlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Moskvada müxalifət və insan haqları fəalları, jurnalistlər Anna Politkovskayanın ölümündən biri keçməsi münasibətilə yürüyüş keçiriblər. Öz yazılarında Kreml və Çeçenistanda insan haqlarının pozulması və korrupsiyanı tənqid edən Politkovskaya beynəlxalq ictimaiyyətin də rəğbətini qazanmışdı. Keçmiş başnazir hazırda isə müxalifət lideri olan Mikhail Kayanov çıxış edərək bütün dünyada Politkovskayanın ölümünün bir illiyini ananlara öz təşəkkürünü bildirib. Politkovskaya düz bir il əvvəl Moskvada yaşadığı binanın yanında qətlə yetirilmişdi. Onun qatili hələ də tapılmayıb. Bugün onun şərəfinə New York, Paris və Romada da tədbirlər keçirilib. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin başçısı Köksal Toptan ABŞ Konqresinin aşağı qanadında baxılması gözlənən erməni genosidi ilə bağlı qanun layihəsi haqqında ABŞ Nümayəndələr Palatasının başçısı Nancy Pelosi-yə məktub ünvanlayıb və bildirib ki, bu iki ölkə arasında münasibətlərə təsir edə bilər. Genosid haqqında qanun iddia edir ki, 1915-17-ci illərdə Osmanlı Türkiyəsi 1 milyon yarım ermənini qırıb. İraqda Şiə liderləri, Müqtədai Sədr və İslam İnqilabı Təşkilatının rəhbəri Əbdüləziz Əl-Hakim iki Şiə təşkilatı arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılması barədə razılıq imzalayıblar. İki lider ölkədə qan tökülməsinin qarşısını almaq üçün birlikdə işləyəcəklərinə söz veriblər. Başnazir Nuri Əl-Malikin hökuməti bu qərarı alqışlayıb. Bu arada isə xəbər verilir ki, Bağdada baş verən bomba partlayışlarından 9 nəfər ölüb, 12 nəfər isə yaralanıb. İran bugün şimalda İraqın Kürdistan regionu ilə olan iki sərhəd keçid məntəqəsini açıb. Bu zona əsasən Kürdlər tərəfindən idarə olunur. Sentyabrda İran hökuməti ABŞ hərbiçilərinin saxladığı İranlının həbsinə etiraz olaraq 5 sərhəd keçid məntəqəsini bağlamışdı. ABŞ hərbiçiləri demişdilər ki, saxlanan şəxs İran casusudur və Şiə yaraqlarına silah daşımağa xidmət edir. Həmin şəxs hələ də ABŞ həbsxanasında saxlanılır. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçer Mottaki isə deyib ki, Fransanın Avropa Birliyinin İrana qarşı sanksiyalar tədbiq etməyə çağırması qeyri-qanunidir. Nazir bildirib ki, İran nüvə proqramı planından geri durmayacaq. İran televiziyasına çıxış edən Manuçer Mottaki, Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kushnerin Avropa Birliyindəki həmkarını ünvanladığı və İrana qarşı növbəti maliyyə sanksiyasını tətbiq etməsi tələbini əsassız adlandırıb. Əfqanistanın Paktika əyalətinin polis rəisi Fəruh Sangari deyib ki, Əfqan təhlükəsizlik qüvvələrinin çağırdığı beynəlxalq hərbi təyyarələr əyalətdə 16 yaraqlını öldürüb. Yaraqların hamısı əcnəbi olub. 6 yaraqlı isə həbs olunub. Onlardan biri özbəkdir. Özbək yaraqlı deyib ki, öldürülən yoldaşları Pakistan, Özbəkistan və Çeçenistandan olanlar idi. Onların şəxsiyyəti hələ müəyyənləşdirilməyib. Beynəlxalq etirazlara və sanksiyalara baxmayaraq Myanma, yəni Birma hökuməti daha 78 nəfəri həbs edib. Hökumət deyir ki, ölkədəki hərbi rejimə qarşı çıxdıqları üçün həbs olunanların sayı artıq 1000-ə çatır. Lakin hüquq müdafiəçiləri və xarici dövlətlər hesab edirlər ki, keçən ay keçirilən kütləvi etiraz aksiyalarında 6000-dən çox adam həbs olunub. Ukrayna rəsmiləri deyirlər ki, baş nazir Viktor Yanukovic bu ayın 9-u qaz borcları üzrə danışıqlar aparmaq üçün Rusiyaya səfər edəcək. Rusiyanın dövlət şirkəti olan Gazprom deyir ki, Ukraynanın 1,3 milyard ABŞ dolları məbləğində qaz borcu var. Ukraynanın energetika naziri Yuri Bayko bildirib ki, bu məsələ noyabrın 1-nədək həll olunacaq. Kubada sərnişin avtobusunun qatarla toqquşması nəticəsində 28 nəfər ölüb, 70-dən çox adam yaralanıb. Hadisə Kubanın paytaxtı Havanadan 8 kilometr aralıqda yerləşən yarı şəhərinin yaxınlığındakı dəmir yolu qovşağında baş verib. Faciənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Növbəti dəfə Pakistanın prezidenti seçilən Pərviz Müşərrəf xalqa müraciət edib və hər kəsi sülh və ədalət yolunu tutmağa çağırıb. Müşərrəf həmçinin bütün partiyalarla danışıqlara getməyə hazır olduğunu da bildirib. Bununla belə üçüncü dəfə bu posta gələn prezident bildirib ki, əgər Ali Məhkəmə onun seçkilərdə iştirakını qanunsuz hesab etsə, ona qarşı tədbir görəcək. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə izbirliyi ilə davam edir. Sağ olun.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. 101.7 FM.
Qanayə